Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горюнов і Дмитр Лукашук. Сьогоднішній наш гость – чоловік, який уже був гостем нашої програми, але перегледівши те, що він нам тоді казав, ми вирішили, що час змінився, чоловік хороший. І я думаю, що він повинен нешто уже більш утямне про національну ідею сказати. Тому, калі ласка, сустракайте сузаснувальник доброчинного фонду взаємодопомоги «Байсол» Андрій Стрижак. Добрий день, Андрій.
Вітаю, Змітер. Дякую за те, що назвав моє попереднє інтерв'ю не надто утямним, але поспробуємо зараз так само погутерить про національну ідею.
Ну, будемо лічити, що я тебе провокував. Але візьмемо хоча б заголовок, під яким то де пішла наша тая гуторка. Заголовок гучав так. І національна ідея від Андрія Стрижака тоді гучала так. За шведщину з шаркой і шкваркой. І от зараз, глядячи на білорусов, на Білорусь, на білоруське громадство, от твоя ідея застається не вже той же самий. Там шведщину, ладно, там ми покинемо, а чарка і шкварка.
Ну, бачиш, шучинщина, яна зараз тільки з'явилася, але був право образ уже был тогда проговорены. Але на конт шарки и шкварки, конечно, ситуация меняется, и мы робили тогда с тобой основы с тех пунктов и с тех позиций, в яких было громадство тогда. Сегодня громадство довольно мощно изменилось, особливо я такой авангард, национально сведомая частка и громадская активная частка. Ясно, что пирамида Маслоу у нас подросла вельми мощно, и шмат тех людей, которые ранее думали только про свой добробыт, и они зараз уже думают трохи про иншие речи, которые ранее навод не были на повестке дня шмат у кого.
Але вот калі заговорили про змены у беларускім грамадстве, наколькі, вот якімі яны табе бачацца?
Ну, я бачу як мінімум тое, што для людзей стала вельмі актуальным і важным такое паняцце, разуменне як свабоды, як правы. Бо вельмі шмат людзей зараз дамагаюцца таго, каб яны рэалізаваліся як след, каб гэта не было з пераследам. Якби, ну, можна выйсці на вуліцу, канешне, і нешта там прамовіць, нават з некім плакатам прайсціся, але гэта мае наступствы пэўныя. Так што з аднаго боку нібыта ты можаш рэалізаваць права, але за гэтае права цябе пакараюць. І вось зараз імкненне людзей на тое, каб гэтае права можна было выкарыстоўваць без нейкіх там наступстваў. Людзі хочуць свабодных выбараў, людзі хочуць, каб спыніўся гвалт, людзі хочуць, каб яны мелі магчымасць абсалютна спакойна хадзіць па сваіх вуліцах. І гэта такія вось вельмі важныя штукі, якія раней проста нават у галаву шмат каму не прыходзілі, як гэта можна выйсці за хлебам ці за кефірам у краму, а потым прысесці на 15 суток. Гэта ж абсалютна нерэальна нейкая гісторыя. І што важна, што гэтыя каштоўнасці і гэтыя вартасці, яны з'явіліся для тых людзей, якія раней, у прынцыпе, нават не задумваліся пра паліту. Усе мы бачылі гэты знакаміты здымак, там, дзе дзядзьку з пакетам з крамы просто цягнуць гэтыя незразумела апранутыя людзі ў вайсковай форме. Вось, ну і ён рэальна выйшаў просто ў краму. А ім трэба план рабіць, вось, яны бы яго і захапілі. Так што, у прынцыпе, гэта не толькі пра тых людзей, якія свядома выходзяць на вуліцы з сцягамі, з сімболікай, але яшчэ і пра тых, якія просто жывуць у нашых гарадах. Кожная неделя зараз стала таким комендантским днем, у які ты просто можеш выйсці з хаты і не вернуцца, і гэта вельмі, канешне, вялікая праблема для ўсіх беларусаў зараз.
Ты сказал, што грамадства, ну, общество изменилось. У меня такой вопрос. А общество вообще было до этих событий?
Потому что... Ну, конечно, грамадство было. Грамадство было, бо мы маем пэўныя грамадскія стасунки паміж собой. Есть пэўная вертикаль улады. Люди гэтую уладу больш-менш признавали. Як бы система працавала, але гэтые грамадскія адносіны, яны все разбурыліся пасля жнівеньскіх падзей. І зараз система нестабільная абсолютно. Выбудовуюцца новыя лініі грамадскіх дачыненняў, новые линии громадства белорусского. Бо то, что было ранее, это было такое постсоветское, достатково инертное, консервативное громадство. Зараз мы бачим, что та частка пассионариев, которые властные выходят на улицы, которые домагаются этих прав, они вельми мощно уздейничают на все громадство и меняют его. И эти новые линии, которые зараз промалевываются, и они все больше и больше выразные, и уже, в принципе, можно поглядеть, как может выглядеть это громадство после того, как система прийдет в более стабильный стан.
То есть раньше общество было так, оно существовало вокруг, условно говоря, Лукашенко и его вертикали власти, а сейчас оно перестраивается.
Ну, гляди, была довольно моцная прослойка людей, которые не вокруг Лукашенко групповались, а которые весь час уж ровно спробовали робить культуру, спробовать журналистику, спробовать, не ведаю, все, что за угодно, только оно не было в мейнстриме нашей белорусской влады. Есть еще прослойка людей, которые просто робят гроши, которые робят бизнес, и им, в принципе, добро и при Лукашенко, и без Лукашенко, коли будет больше-меньше стабильно и спокойно, бо бизнес вельми любит, как было спокойно. Гроши могли себе подшивать в безпец. Вот. И коли казать, ти все громадство групповалось вокруг Лукашенко до того, что отбылось у жнивни, это так само не надто правда, а лишь с большего это громадство все-таки было выбудованное по его законах и працевало по тих правилах, которые были усталеваны владой. За выключением вот этих двух категорий, про які я написал, про які я сказал. Да? Тим больше, что бизнес все равно так само працевал в той парадигме, якая усталеванная владой. Так что, в принципе, вот только певная частка громадства, якая николи не подтримывала Лукашенко, имела махчимость працевать у некой такой своей просторы, якая не тычилась влады. Вот она не шла в мейнстриме влады и не надто было в системе. А зараз вся система не в системе.
По поводу Лукашенко, а вот почему так произошло? Потому что он совершил какие-то ошибки? Он сделал что-то неправильно?
Моя особистая думка и меркование, что в 2017 году, когда началась вся эта история с тунеядцами, с дармоедами, это была самая первая вельми великая буйная помылка Лукашенко, бо он тогда подорвал свою доверу своего атомного электората, людей не надто заможных, людей, которые там ностальгуют по Советскому Союзу, и как бы для их это было просто шоком, что я говорю, а працы нема, ты еще платить за нечто повинны. Тому вот в 2017 году это был такой мощный экономичный протест, и влада вымушена была зарабить некие полегки, пойти на попятную, это было хиба что не упершиню за всю 26-годовую его карьеру президентства. И вот от 17-го года по 20-й год было сделано шерох таких помылок, которые, может быть, не надто великие, может быть, они были такие немоцно уплывающие на людей, але это уже была такая симптоматика вельми добрая и выразная. И то, что отбылось с ковидом, это было хиба что такое опошней кроплей у тем, что отбывалось в белорусском громадстве, из-за чего начались эти протесты. Бо в 2020 году, когда весь свет зачинил межи, когда весь свет вводил карантин, когда весь свет змагался с коронавирусной эпидемией сродками докторов, у нас змагались тракторами, белыми козочками, дымом, копотью, баней, горелкой, чем угодно, только не тем, чем потребно. И вот то взрушение громадства, которое было увесно, оно так само дало вельми мощный уплыв. Бо я зараз бачу людей, которые занимаются громадским активизмом, там вельми шмат людей, которые упершиню отчули почуццё пляча, отчули почуццё солидарности и взаимоподтримки, менавіта подчас тих волонтерских деяний, які у них были подчас першей хвали ковида. Так что, в принципе, вот гэта вся, гэта весь ланцужок, спочатку дармоеды, потом ковид, яны привели до того, до чего привели. Люди захотели нечего нового, потому что минулая влада уже больше их не имела на их уже такого уплыву и показывала свое неадекватное ставление до проблем, які актуальны для всего громадства.
А вот эта солидарность, которая появилась, это солидарность, люди хотят демократии, люди хотят жить вот такой нормальной гражданской жизнью, как вот все соседи белорусов.
На шведщине.
Да, как на шведщине. Или они просто ищут себе нового Лукашенко.
Ну, глядите, история такая, что у людей есть, я снова буду вертаться до пирамиды Маслоу.
То есть, извините, перебью. То есть, они ищут Лукашенко до 17-го года. Лукашенко, который не совершает таких грубых ошибок, который вот так вот не хамит, умеет сдерживать себя на публике и вот так вот открыто не хамить людям во время интервью, во время там эфиров.
Ну, Лукашенко, який не хамить людям, это вогуле не ведаете, был таки Лукашенко коли-небудь. Накольки я памятаю, он завсёды тыкал своим министрам, и все это, как бы, их строил. И, в принципе, это людям не подобалось с больших, потому что вот снова там чинуш, это взорвавшийся чиновник поставил на место. Тут питание троху иншим. Коли глядеть на пирамиду Маслоу, то у каждого человека на первом, на базовом уровне есть такая особистая безпека, ну, якая тычется там ягоного життя, ягоного махчимости існовать ягоной. И ковидная история, и то, что зараз отбывается в Беларуси, это в первую чергу утиск на базовые подставовые потребы человека. Коли мы кажем про ковид, то мы кажем про здоровье и життё. Хвороба не пытая, кто ты там, наместник райвыконкама, альбо там просто прибиральщица. і кожен може трапити під гэтую хваробу і захварець, і нават памерці. Ось тому у людей вельмі моцная патрэба была ў тым, каб іх абаранілі ад гэтага. Абараніць магла там сістэма аховы здароўя, неадэкватная інфармацыйная палітыка, якая датычыцца ковіда. Тлумачэнне, што рабіць, што не рабіць. Людзі пабачылі, што ўлада на гэта не здольная, і якбы гэта вельмі моцны званочак такі. Другі момант гэта тое, што зараз адбываецца ў Мінску і іншых гарадах Беларусі, гэта пытанне фізічнай бяспекі людзей, якія выходзяць на вуліцу па сваіх патрэбах. І якбы тая ж самая гісторыя. Людзі не пачуваюць сябе ў бяспецы. Калі чалавек не пачувае сябе ў бяспецы, ён не можа далей развівацца і ісці далей па гэтай піраміде масло. І ўлада робіць усё для таго, каб гэтая нестабільнасць захоўвалася. Таму людзі зацікаўлены ў тым, каб яна змянілася. Калі адказаць на пытанне, ці шукаюцца на Лукашэнку да 2017 года, магчыма, частка гэтых людзей, якія зараз выходзяць, якія зараз хочуць дамагчыся в нейкай стабільнасці, яны былі бы, в прынцыпе, згодныя на той, каб быў нейкі Лукашэнка, можа быць, там пад бел-чырвона-белым сцягам, штосьці такое. Але тая частка грамадства, якая актыўная, якая разумее, як будуюцца працэсы ў нармальным грамадстве, яна мае зараз магчымасць дастаткова моцную зрабіць тую канстытуцыйную рэформу, якая насамрэч патрэбна Беларусі. Перавесці Беларусь у парламенцкую альбо парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку, у якой не будзе магчыма захопу ўлады і ўзурпацыі ўлады адной асобай ці адной нейкай групай. Беларусь краіна, якая патрабуе сістэмы, у якой будзе развітая сістэма стрымак і супрацьвагаў. Бо без гэтага мы знову скацімся да новага Лукашэнку, калі новыя, нават свабодныя выбары прайдуць па той канстытуцыі, якая зараз ёсць, той чалавек, які стане прэзідэнтам, не мае ніякіх стопараў, ніякіх абмежаванняў, каб не стаць другім Лукашэнку.
А вот людзі з адміністрацыі прэзідэнта Беларусі гаварылі, што сравнівалі сваё паведзенне, ну і сваю стратэгію барьбы з ковідам, с тем, что как раз происходит в Швеции, на Шведщине. И, в общем-то, получается, если бы белорусы вот как бы, здесь в самом деле была Шведщина с чаркой и шкваркой, то, скорее всего, меры против ковида были примерно те же самые. Вот это не смущает? Ну, то есть, как бы ты сейчас говорил о том, что Лукашенко вот, как бы, поставил всех людей вот, на грань жизни и смерти, но в Швеции примерно вот, тоже как-то людей на эту грань ставят, нет?
Ну, у шведаў было іншае разуменне, у шведаў іншы крыху падыход, яго нельга параўноўваць з беларускім, там ніхто не кпіў з ковіда, усе былі праінфармаваны пра небяспеку той сітуацыі, якую ён несе. Людзі, хоць і ўсё было адчынена, але ўсё роўна там прытрымліваліся гэтага масачнага рэжыма. Яны, у прынцыпе, спрабавалі зрабіць такі кіраваны локдаун. І калі глядзець на тыя вынікі, якія зараз ёсць у Швецыі, па гэтым менавіта танні, то бачна, што іншыя краіны, якія падышлі па-іншаму, яны больш жыццё зберагалі. Не ведаю, ці спрацуе гэтая сістэма масавага імунітэта, бо імунітэт не трывалы, на жаль. Я, як чалавек, які перахварэў ковідам у красавіку, маю дзесьці там, я зараз разумею, што я яшчэ ў большай зоне рызыкі знаходжуся, таму што калі я буду паўторна хварэць, калі ў мяне зараз антыцелы ўжо зніклі з крыві, то ковід будзе біць у тыя самыя месцы, які ён паразіў мінулым разам. Так што, ў прынцыпе, калі ты робіш так, каб у цябе як мага больш людзей перахварэла, то ты, ў прынцыпе, робіш яшчэ большую групу рызыкі, якая пад наступную хвалю трапляе. Так што, ў прынцыпе, я, канешне, хоць і не інфекцыяніст, але троху разумею ў гэтых усіх штуках, бо вельмі шмат працаваў па тэме ковіда, я бачу, што шведскі варыянт у гэтым выпадку не надто добра спрацаваў. Таму таким вось гратэскным чынам, можа быць, Беларусь да Швецыі наблізілася, але не самым лепшым чынам, не самым лепшым выпадкам.
Андрэй, я вярнуўся таксама троху ў гісторыю нашай праграмы. Скажам, вельмі шмат нашых суразмоўцаў звярталі ўвагу на важнасць, там, скажам, гісторыі, веданне, культуры, там, карані, падмуркі, вот всё гэта такое, вот культура, традыцыі, всё для таго, каб на пачувалася, ну, каб было ад чаго адштурхнуцца, калі ты вот ідзеш некуды наперад. Сённяшняе вот гэта сфармаванае, дафармаванае, ці там якое фармуецца грамадства. Наколькі для яго, на твою думку, важная вось усе гэтыя аспекты, якія я зараз назваў, наколькі яно ўсё ж такі павяртаецца ці зварочваецца да гэтага?
Ну, тут трэба глядзець на некалькі важных момантаў. Першы, гэта тое, што пратэсты праходзяць па бел-чырвона-белым сцягам і пагоняй, а не пад іншымі там нейкімі выдуманымі бусламі ці зубрамі ці чымсьці яшчэ. І гэта вельмі моцны такі сігнал того, што людзі цікавяцца гэтай гісторыяй, бо ну калі ты выходзіш пад нейкім сцягам, то табе зразумела будзе цікава, што гэта за сцяг, чаму менавіта ён, які ў ім сэнс, якая ў яго гісторыя. Такі Клаўдзій Душэўскі напрыканцы канцоў. Вось. І гэтая цікаўнасць яна зараз ёсць у значна большай часткі людзей, чым тых, што былі раней. Ты людзі, які добра ведаюць гісторыю сцяга і герба, яны ў прынцыпе заўсёды былі ў такім меншынстве ў нашай дзяржаве. Цяпер вельмі шмат людзей, пацанчыкаў з раёна, скажам так, ужо могуць табе распавесці пра тое, што гэта за сцяг і чаму ён для іх важны. Гэта першы момант. Другі момант гэта тое, што зараз мы бачым стварэнне новай міфалогіі, новай Беларусі, бо адбываюцца драматычныя падзеі, адбываюцца сутыкненні, баі, стычкі, гібель дэманстрантаў, якія аўтаматычна трапляюць у такі новы пантэон герояў. І як гэта і было, напрыклад, ва Ўкраіне на Майдані, у нас ёсць спіс людзей, якія патэнцыйна пры змене ўлады імёнамі якіх будуць названыя вуліцы. І ёсць лакацыі пэўныя, якія зараз маюць зусім іншае значэнне, напрыклад, плошча пераменаў, гэта проста маленькая пляцоўка дзесьці ў дварах спальніка, выбудаванага ў нулявых ці там 90-х, ці ў 10-х годах, і там трансфарматарная будка. Што можа быць прыкметнага ў трансфарматарнай будцы? Але цяпер, пасля таго ўсё, што таго там адбылося, гэта стала такім сакральным месцам для пэўнай часткі беларусаў, даволі вялікай часткі беларусаў. І вось, напрыклад, яшчэ ва Ўручы гэта бетонная скульптура цмока трохгаловага. Гэта проста бетонная малая архітэктурная форма, якая не мела ніякай ні культурнай, ні мастацкай каштоўнасці, але цяпер гэта таксама сімвал супраціву. І вось на такой новай міфалогіі, якая павязаная з нацыянальнымі сімвалямі, з гісторыяй супраціву, з гісторыяй пабудовы нашай дзяржавы ў 20-19 стагоддзі, у нашай мінушчыне, яно пераплятаецца адзін з адным. Атрымліваецца, што мы зараз маем новых герояў, маем новыя лакацыі гераічныя, і Мінск нарэшце атрымлівае такі міфалагічны падмурак, якога ў яго не было, бо гэта былі проста шэрыя панелькі, спальныя раёны, ну не лічачы цэнтра, напрыклад, там, які таксама быў вельмі моцна знішчаны падчас вайны. І гэтая новая міфалогія, яна, канешне, вельмі моцна будзе мець уплыў на будучыню. І я ўпэўнены, што і экскурсіі будуць вадзіць школьнікаў на гэтыя месцы, паказваць, расказваць, што адбывалася ў гэтых месцах у часы 20-21 года.
Яшчэ адзін момант. Ну, даўно ўжо, не адзін год мы казалі пра тое, што беларускае грамадства падзеленае. Калі там казаць 10 гадоў таму, то падзел быў, ну мова, сімвалы, там нешта яшчэ звязаная з такой нацыяналістычнасцю ці нацыяй і гэтак далей. Пасля 2014 года сюды ў падзел дадалося яшчэ пытанне, чый Крым. Ну, прасцей кажучы, стаўленне да дзеянняў Расіі ва Ўкраіне. Пасля жніўня 2020 года сюды ў гэты спіс нейкіх фактараў, якія падзяляюць грамадства, дадалося безліч яшчэ іншых новых. І ў мяне такое адчуванне, што вось гэты падзел у грамадстве ператварыўся ўвогуле ў бездань. Я правы ці не правы? Вось якое тваё ўражанне? Наколькі гэты падзел грамадства вялікі і наколькі ён небяспечны?
Ёсць рызыка. Заўсёды ёсць рызыка, калі грамадства дзеліцца па пэўных пытаннях. Ёсць адказны з палітыкаў, якія вымушаны, нават калі яны не хочуць гэтага рабіць, казаць усё пра тое, каб у грамадстве было пэўнае адзінства, хаця б пэўных нейкіх базавых прыкметах. У грамадстве дэмакратычным кожны чалавек мае права выказаць сваё меркаванне, кожны чалавек мае права выйсці з нейкім плакатам альбо з нейкай прамовай і негвалтоўным чынам гэтую сваю думку давесці. А на выбарах, напрыклад, выставіць сваю палітычную партыю, якая альбо атрымае пэўныя галасы, альбо не атрымае. І гэта дэмакратычны цывілізаваны падыход. На жаль, мы зараз знаходзімся ў такой сітуацыі, калі ўсё змяняецца. Гэта такая кропка біфуркацыі для краіны, якая можа прывесці да ўсталявання новай сістэмы, у якой будзе ось гэтая сістэма стрымак і супрацьвагаў, дзе будзе павага да палітычнага апанента, дзе будзе магчымасць выказвання для ўсіх. А можа атрымацца так, што гэтая палярызацыя прывядзе да расколу грамадства, якое можа давесці альбо да ціхага, альбо да гарачага грамадскага канфлікта, грамадзянскага канфлікта ўнутры краіны. На шчасце, пакуль я бачу, што ёсць даволі добра аргументаваная сфармаваная думка у прыхільнікаў пераменаў, і ёсць збольшага штучна фабрыкаваная гвалтоўна альбо прымусова насаджаемая думка старонікаў таго, каб ўсё было як было. Бо надта складана вяртацца да таго, што было, бо там ёсць, канешне, там пэўныя патэрны, там стабільнасць, бяспека, штосьці такое, але калі мы бачым, людзі ж таксама не дурныя, яны бачаць, хто робіць падаць небяспеку. Нават калі па тэліку паказваюць, што гэта там дэманстранты збіваюць міліцыянтаў, ну па факце ты проста выйдзі на вуліцу ў нядзелю паглядзі. Ну калі баішся на вуліцу выйсці, паглядзі ў акно. Што адбываецца, хто за кім ганяецца, хто каго гвалтуе. Вось. І таму атрымліваецца, што я вельмі спадзяюся, што зараз мы бачым працэс павольнага распаду сістэмы, які прывядзе да таго, што ў пэўны час проста абараняць Лукашэнку і ягоную пазіцыю будзе няма каму, так як гэта было, калі разваліўся Савецкі Саюз. Былі шматтысячныя дэманстрацыі людзей, якія хацелі пераменаў, і дзе тыя шматтысячныя дэманстрацыі за Савецкі Саюз. Так што мы зараз живем у гістарычныя часы, і у бліжэйшыя, я думаю, некалькі месяцаў гэта сітуацыя канчаткова павінна вырашыцца. Ці Беларусь пойдзе наперад да пераменаў, ці Беларусь застанецца ў гэтым постсавецкім анабіозе, і колькі год ён яшчэ працягнецца, немаведама сказаць.
Сітуацыя вырашыцца. Месяц, два, паўгода, год, два гады, але яна вырашыцца. Тыя падзеі, якія зараз адбываюцца, наколькі моцна яны траўмуюць беларускае грамадства, ці спатрэбіцца яму нейкая, ну, скажам так, псіхалагічная дапамога пасля заканчэння тых падзей, і хто яе можа аказаць?
Абсалютна слушнае пытанне. Траўму мы бачым ужо зараз, прычым траўмуюцца абсалютна ўсе, і тыя, хто гвалтуе, і тыя, каго гвалтуюць, і тыя, хто назіраюць за гэтым усім. Мы для мяне вось такім вельмі моцным сімптаматычным момантам быў гэты ролік, які недавно з'явіўся, там дзе амапаўцы бягуць праз дзіцячую пляцоўку, і дзеці альбо там не ведаю хто, дарослыя, якія былі замі, здымаюць гэты працэс на камеру. Дзеці размаўляюць паміж сабой, адзін кажа, што я там вельмі баюся, другі кажа, я зусім не баюся, і адзін і другі дзіцёнак ужо таксама траўмаваны. Яны жывуць і растуць ва ўмовах, калі яны бачаць гэты гвалт, яны бачаць гэтую небяспеку, разумеюць, што іхныя бацькі таксама могуць быць падвергнутыя рэпрэсіям. А чыісьці бацькі прыходзяць да хаты кожны дзень пасля таго, як яны збівалі людзей. Гэта таксама ў сем'ях нараджае неразуменне, як далей з гэтым усім быць. Таму так, траўма гэта і ёсць, яна паглыбляецца, яна якраз такі ёсць адным з падмуркаў гэтага грамадзянскага канфлікта магчымага, пра які я кажу, бо траўма, яна павінна неяк рэалізавацца, неяк выходзіць. І часам бывае так, што чалавек траўмаваны, ён яшчэ больш траўмуе тых астатніх людзей, якія вакол яго. Наконт псіхалагічнай дапамогі, гэта вельмі цікавае пытанне, пытанне пераадольвання посттраўматычнага сіндрома цэлай краіны. У прынцыпе, такі досвід ёсць. Ёсць, напрыклад, сітуацыя было ў Югославіі, якая распадалася, якой потым прыйшлося выбудоўваць пэўныя адносіны паміж сабой, гэтым розным краінам, якія ваявалі паміж сабой, Сербіі, Харватыі, напрыклад. Ясна, што гэта працэс вельмі непросты. Гэта працэс, які шмат дзе проста ніяк не рэалізаваўся, напрыклад, той самы Кіпр паўночны і Кіпр Рэспубліка, то есть тая самая гісторыя, якая адбылася ў Грузіі, ў Малдові, якая зараз адбываецца ў Украіне, але там паўсюль амаль што ёсць пытанне этнічнае. Тут у нас пытання этнічнага няма, і вось гэты ўнутраны канфлікт, які ён ёсць, я ўсё-ткі спадзяюся, што мы яго пераадолеем, таму што самі беларусы, яны больш схільныя да дыялогу, на мой погляд. І у нас ёсць усе шансы, каб выйсці з гэтай праблемы з меншымі пацерямі, чым гэта магло бы быць, але ясна, што вельмі шмат фактараў, якія працуюць не на карысць мірнага вырашэння пытання. У першую чаргу гэта пазіцыя беларускай улады, якая проста адмаўляецца ад самой канцэпцыі перамоваў з тымі, з кім рэальна трэба весці перамовы. Я зараз не пра Юрыя Воскресенскага, які пастаўлены ўладай як марыянетка, які там спрабуе стварыць нейкае падабенства дыялога. Я пра тых людзей, якія кожную нядзелю выходзяць на вуліцу і патрабуюць сабе больш волі.
А што больш і глубже травміруе? 26 лет вот такой вот бесконечнай власці Лукашэнка і его, как ты сказал, ежедневное оскорбление чиновников по телевизору, либо вот 15 суток, ну и как бы вот этот страх, что тебя могут в воскресенье поймать, даже если тебя не поймали, вот переживание этих неприятных, негативных эмоций, что глубже?
Ну тут пытание такое, что 26 год это претерпелся, худшей, это про то, что это повольное утискание правов, это повольное утискание твоих махшимостей и абсолютно открытые дзверы. Тому, кто вельми незгодный был с этой историей, кому не подобалось і не было магчымасці жыць у беларускім грамадстве, якое вось такое заціснутае, прыгнечанае, то людзі проста з'їжджалі, з'їхала вельмі шмат людзей. Яны зараз сфармавалі ту самую дыяспору, якая проста мае бесценны ўклад у той, што зараз адбываецца, якая падтрымлівае беларускіх прыстаўцаў, якая лечыць іх параненых за мяжой, якая збірае грошы на арыштаваных, якая збірае грошы на звольненых людзей. І гэта вось адзін момант. Другі момант гэта тое, што наколькі травмуе гэтыя 3 месяцы безладдзя, 3 месяцы абсолютнага бесправя, у якім зараз жыве наша краіна. Я думаю, што і першы, і другі фактар яны траўмуючыя, але тая траўма, якая атрыманая грамадствам за апошнія 3 месяцы, яна значна большая, бо гэта імклівыя дзеянні, гэта дзеянні, якія могуць адбыцца з кожным з нас, а не толькі з тымі, хто там супраць Лукашэнкі. І гэтая траўма, яна больш глыбокая, бо в прынцыпе якбы і траўмуючыя фактары больш глыбокія. Адна справа, калі табе, напрыклад, не дазваляюць нейкія анекдоты распавядаць пра кагось, а іншая справа, калі цябе проста хапаюць і гвалтуюць у пастарунку. Так што тут іншага кшталту, рознага кшталту нанесены урон людзям адбываецца.
Як ты лічыш? От памятаеш, Святлана Алексіевіч шмат пісала пра чырвонага чалавека і пра тое, як нам вот цяжка гэтага чырвонага чалавека сябе выціснуць, не гледзячы на тое, што вот і чырвонай імперыі ўжо няма і гэтак далей. І вот такое адчуванне, што беларусы і вот да гэтага часу яшчэ чырвонага чалавека савецкага не пазбавіліся, а тут яшчэ 26 год панавання аднаго чалавека, два пакалення пры ім вырасла, і вось такое кажуць, што вот Лукашэнкі там можа не будзе, а лукашызм, ён ўсё адно сядзіць вот як той чырвоны чалавек у беларускасць, у беларусах. Як думаеш, ці сапраўды гэта так, першае, а па-другое, ці доўга нам давядзецца выціскаць сябе Лукашэнку?
Ну, у Біблі напісана, што 40 год. Я спадзяюся, што ўсё-такі з біблейскімі часамі тэхналогіі змяніліся і час бежыць троху хутчэй. Я згодны са Святланай Алексіевіч наконт таго, што чырвоны чалавек, на жаль, зусім не выціскаўся за гэтыя 26 год. Большасць грамадства яна перабывала ў такой спячцы постсавецкай і спрабавала неяк жыць у новых умовах са старымі правіламі, скажам так. А тая меншасць актыўная, якая актыўна фармавала сваю пазіцыю адносна спрэчных пытанняў для чырвонага чалавека, як абсолютно безспрэчны танню для чалавека еўрапейскага, чалавека заходняй цывілізацыі, яны вельмі моцна прасунуліся ўперад, яны з'яўляюцца такімі носьбітамі гэтых ідэй, якія могуць пры пэўных умовах, калі, напрыклад, будзе свабода і дэмакратыя, распаўсюджваць іх больш актыўна ў Беларусі і ўкараняць іх і мяняць гэтае грамадства. Але я абсалютна з табой згодны, што сыход Лукашэнкі гэта толькі пачатак вялікага шляха, бо вельмі шмат таго, што ёсць зараз у грамадстве, яно мае такі вельмі моцны ўплыў гэтай пазіцыі ягонай, пазіцыі, якая ён гэта называў там некая трэцяя пазіцыя, некае неўмешальніцтва, некае непрыяднанне да чагосьці. Але фактычна атрымліваецца так, што нам прыйдзецца гэта ўсё трансфармаваць у нейкую іншую мадэль, якая будзе адпавядаць і тым памкненням людзей, якія хочуць, скажам так, прынцыпа «мая хата з краю», і тых людзей, якія хочуць актыўных пераменаў. Гэта вельмі непростая задача спалучыць іх разам. І вельмі непростая задача прайсці праз гэтую вось зону турбулентнасці і не давесці да канфлікту. Так што наконт чырвонага чалавека гэта вельмі складанае для нас зараз пытанне, бо ён ужо стаў не проста чырвоным, а чырвона-зялёным, з пэўнымі адценнямі. І вось колькі мы будзем яшчэ выходзіць з гэтага стану, які Лукашэнка насадзіў сваім падыходам да жыцця і падыходам да кіравання, складана сказаць, але ну не зрабіўшы першы крок, ты не пройдзеш гэты шлях, што нам прыйдзецца гэта рана ці позна рабіць. Гэта будзе сітуацыя з вельмі непростымі рашэннямі, з вельмі непапулярнымі часам рашэннямі, але без іх мы не зможам дамагчыся прагрэсу.
А беларускае грамадства гатовае прызнаць, што вот гэта яно ў прынцыпе та вінаватае ў тым, што і Лукашэнка быў тут 26 гадоў, што і беларус з беларускай мовай праблемы там і з усім астатнім, што гэта не нейкі там, вот я не ведаю, там чорны чалавек прыйшоў там з усходу ці з захаду, ці яшчэ адкуль прынёс нам вот гэтыя ўсе пакуты, што, ну да, прыносілі, канешне, і такія было, але што ў большасці вот мы самі вінаваты.
Я думаю, што гэта пытанне такой вялікай агульнаграмадскай рэфлексіі, якая павінна будзе прайсці праз у першую чаргу праз мастацтва, бо як мы бачым, напрыклад, тыя ж самыя ўсходнія немцы, яны здымаюць фільмы дагэтуль, здымаюць там нейкія, пішуць кнігі пра тое, як адбывалася трансфармацыя пасля сацыялізма. Немцы не толькі ўсходнія, а ўсе немцы пішуць дагэтуль яшчэ кнігі, здымаюць кіно пра тое, як адбывалася трансфармацыя грамадства пасля нацыянал-сацыялізма. І ясна, што мы, на шчасце, не нарабілі бяды нашым суседзям, не захоплівалі іншых краінаў, не рабілі такіх масавых канцэнтрацыйных лагероў, як, напрыклад, там камуністычны рэжым альбо нацысцкі рэжым, альбо фашысцкі рэжым у Італіі. Але ўсё роўна мы будзем праходзіць праз усё гэта, будуць пэўныя нейкія гісторыі пра тое, як амапаўцы гэта ўсё зараз, якія зараз гэта робяць, як гэта гэта будуць перасэнсоўваць пачатку ў турме, потым на волі, як яны будуць зноў вяртацца ў жыццё, як гэта будзе выглядаць. Гэта будуць нейкія пераасэнсаванні, гэта ўсё гісторыі аднастаўнікаў, якія хлусілі, падманвалі ў выбарчых камісіях, а потым, напрыклад, асэнсоўвалі, што яны робяць і што гэта неправільна. Як бы вся гэта сітуацыя хлусні, яна павінна хлусні і гвалту, яны павінны самі рэалізавацца. Вось, і гэта рефлексія, яна павінна адбыцца, таму што калі мы не зробім рефлексіі, то праз 15-20 год мы можам вернуцца знову на тыя ж самыя колы. І калі ты не робіш высноваў з памылак, якія ты нарабіў, спачатку іх трэба прызнаць, потым зрабіць высновы і потым зрабіць так, каб яны больш у тваім жыцці не сустракаліся. Гэта і ў асабістым жыцці ў чалавека так ёсць, і ў жыцці грамадства так ёсць. І калі не будзе гэтай рефлексіі, то ў прынцыпе, нават калі мы зараз усё зменім, то няма, ёсць вялікія шансы на тое, што ўсё можа павернуцца.
А ў беларусаў вообще ёсць такой опыт рефлексіі, ну, за всю іх історію, когда вот общество думало о себе и понимало, вот, что вот здесь вот мы делали неправильно, вот тут мы делали неправильно. А какой-то такой, это будет первый опыт для Беларуси рефлексии, или уже что-то такое было в прошлом?
Я думаю, что зараз мы вельми шмат чего проходим у першиню. Я вот так сходу тебе одразу не откажу. Хучей за все, это были некие спробы рефлексии тих людей, які это, например, робили повстанні у 19-м стагодзе вызвольные. Магчыма, яны рефлексовали гэтую всю гісторыю. Ясна, што былі пэўныя людзі, якія рэфлексавалі гісторыю наконт таго, якім чынам выглядае наше сумеснае жыццё ў адной краіне з палякамі, як выглядае сумеснае жыццё ў адной краіне з расейцамі. Вось, але такой вось агульнанацыянальнай, унутранай рэфлексіі, на мой погляд, не адбывалася. Што, ў прынцыпе, не дрэнна і не добра, таму што не кожная краіна праходзіць праз такія выпрабаванні, праз такія працэсы, і аднамаментныя. Вось, але, ў прынцыпе, гэты досвід будзе нам вельмі карысны, бо калі мы зможам прайсці праз яго, калі мы зможам дамагчыся гэтага прымірэння, тады мы станем у шэраг краін, якія змаглі замірыцца са сваімі ўнутранымі канфліктамі, і якія змаглі дабіцца нацыянальнага прымірэння і пайсці далей разам, каб не было гэтага вось раздзелення і не было пастаяннай кропкі напружвання ў грамадстве.
Калі будзе сфармуляваная нацыянальная ідэя вось у гэтага новага грамадства, гэта дапаможа яму ў такой вот рефлексіі, вот справіцца з усім у тым і здзейсніць усё тое, пра што ты зараз казаў.
Так, безумоўна, для мяне, напрыклад, зараз вось той, што для мяне з'яўляецца такім вельмі важным пунктам нацыянальнай ідэі новай, то па-першае, што Беларусь там, дзе ты, бо мы глабальная нацыя, як аказалася. У прынцыпе, вось часта кажуць, што вось армяне там маюць моцную дыаспору, зіны там яшчэ хтосьці. Казалася, што беларусы такія ж самыя, што па ўсёй па ўсім свету ёсць групы беларусаў, якія спрабуюць адзін з адным камунікаваць, аб'ядноўвацца, дапамагаць тым беларусам, якія ў Беларусі, тым беларусам, якія выехалі. І гэта вельмі цікавая гісторыя, таму што гэтага не было яшчэ там літаральна можа год 5. Першы раз я гэта добра зразумеў адчуў у 17-м годзе падчас акцыі дармаедаў, калі я пабачыў, якую моцную дапамогу дыяспара аказвае беларусам Беларусі. І вось тады мне шмат хто з дыяспаран казаў нам, навошта ты дзеліш беларусы Беларусі і дыяспаряне. Не, няма ніякага падзелу, мы такі ж самыя беларусы, нават калі ў нас ёсць іншы пашпарт. І для мяне гэта, ведаеш, як, ну не то, што грым сярод яснага неба, але я просто зразумеў, што гэта такія ж самыя беларусы, якія таксама хочуць добра для сваёй краіны, як і тыя, што жывуць у краіне. Таму я перастаў дзяліць для сябе ментальна дыяспару аддзяляць ад Беларусі самой. І вось гэтая глабальнасць, гэтая паўсюднасць беларусаў, яна вельмі важная, бо яны былі прыхаваныя такія, латэнтныя, скажам так. Чалавек з'ехаў, але ну, ён не мог сябе асацыяваць з той лукашыскай Беларусі, якая засталася ў яго дома, бо ён у канфлікце з ёй. І зараз, калі паявіўся вельмі моцны шанс на пабудову новай Беларусі, новага грамадства, усе тыя людзі, якія з'ехалі менавіта праз нязгоду з Лукашэнкам, яны адчулі сваю сувязь з той Беларусю. Сумясціўся гэты эгрегор, які існаваў у іх думках з рэальнасцю. І гэта вельмі моцны выплеск энергіі зрабіла. Вось таму гэта першы момант. Другі момант – гэта салідарнасць і взаємодапамога і падтрымка. На нашай мінулай не надта ўдалай спробе з табой пагаварыць, ты казаў пра талаку, пра бонду. І вось гэта, на мой погляд, такія таксама моманты, якія аб'ядноўваюць той, што зараз адбываецца, гэты фонд салідарнасці, кампанія «Байхелп», якія аб'ядноўваюць беларусаў у лепшых памкненнях, і іншыя ініцыятывы, якія дапамагаюць людзям, якія пастрадалі ад рэпрэсій. Яны вельмі моцна падобныя на тое, што раней там, калі згарэла хата ў суседа, то давалі ўсё вёскай. Так што, ў прынцыпе, вось гэтыя моманты, яны нікуды не падзеліся, яны ёсць нашым нацыянальным падмуркам, яны з гісторыі выходзяць.
На заканчэнне, ўсё ўсё ж такі тады сфармулюй адным сказам кароткім, бо ты зараз добрыя словы казавалі шмат іх, кароткім сленгам, нацыянальная ідэя ад Андрэя Стрыжака.
Глабальная Беларусь, пабудаваная на прынцыпах узаемнай падтрымкі і салідарнасці.
Шведчына сильно расширилась.
Да. Ну, вот ведаешь, хай будзе так, мне, правда, больш спадабалася Беларусь там, дзе ты, але, как говорится, аўтару, за аўтарам апошняе слова. Дзякуй вялікі, Андрэй Стрыжак, сузаснавальнік фонда Байсол, пакуль што ценявы міністр сацыяльнай абароны і ўзаемадапамогі, але што пакажа будучыня, яно нам пакажа. Максім Грыноў, Дзмітэр Лукашук, слухайце і глядзіце нас, Беларусь, там, дзе вы.
Счасліва.
Ідэя X на Еўрарадыё.